Dailes muzejā nu jau tas ir kļuvis par tradīciju izstāžu atklāšanu papildināt ar blakus esošās mūzikas skolas audzēkņu sniegumu, un tas neizpaliek arī atklājot mākslas dienu centrālo izstādi, kurā abās muzeja izstāžu zālēs noskatāmi Kurzemes profesionālo mākslinieku darbi. Kāpēc Kurzemnieki Vidzemē? To pamato muzeja izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja Guna Medne.
Droši vien tāpēc, ka nākošu gadu izstāžu namam ir 10 gadi, un mums ir plānā Vidzemes mākslinieku, profesionālo mākslinieku visaptverošā darba izstāde, kura pagājušajā gadā bija Madonas muzejā, šogad pašlaik viņi ir skatāmi Cēsīs, un nākošu gadu tā kā ir Valmieras kārta. Ja? Nu, un ja ir Vidzemnieki, tad tā kā tā sajūta bija, kad gribās tos citus reģionus tā kā vairāk ieraudzīt.
Kurzemes mākslinieku pārstāvniecība mākslas dienu izstādē Valmierā ir gan ievērojama. Skatām 32 mākslinieku darbi. Liepājas mākslinieca Gunta Krastiņa, kur savus kolēģus rosinājas Valmieras izstādē atzīst, ka mākslas dienas nu ir tā reize, kad māksliniekam ir jāiet pie skatītāja.
Man ir tāds iekšējais dzinuls vest Kurzemes liepājnieku mākslinieku mākslu, Kurzemes mākslinieku mākslu tautās. Nu, pilnīgi es jūtu, ka man tas ir jādara. Nu, to es sāku darīt ar Liepājas māksliniekiem. Un tā tas man aizsākās.
Bet cik šobrīd vēl ir dzīva mākslas dienu tradīcija? Vai tā ir vairs tikai nostaļģija pēc 70. un 80. Gadu mākslas dienām, kas ļauj skaļāk izpausties radošumam? Valmies muzejā uzskata, ka laikam ritot, mainījusies jau ir tikai to forma.
Lai gan trešās brīvvalsts, nu tā kā sākumā, ja, mēs noniecinājām vairāk vai mazāk, ja, nu tad likās, ka tā tāda padomijas laika palieka, ja, bet Valmieras muzejs vienmēr svētu aprīli ir turējuši par mākslas mēnesi. Protams, nav varbūt nav tās pompozitātes, nav tur sporta spēļu, nav tās bohēmas un tā tālāk, bet idejā mēs vienmēr domājam, ka šajā mēnesī piedāvāt kaut ko ļoti īpaši.
Savukārt tavs mākslinieca Guna Millersone šajā ziņā ir visai skeptiska, uzskatot, ka nepelnīt, mākslas dienu tradīcija vairs nav tik spilgta.
Jā, nu to mēs visi esam paspēlējuši, es tā gribētu teikt. Kaut kā
pazaudējuši.
Kopīgi visi kaut kā, tā kā mēs tur tagad mocamies ar, teiksim, Latvijas Mākslinieku Savienību, ko mēs